Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Flott å kunne få lov til å prise Gud på den måten. Enten man mange eller få, og få lov til å kjenne i seg at vi har god grunn til det. Å prise Gud, han som har gjort allting vel. Vi skal få lese videre i Matteus 16 i dag, fra vers 5 til 12 i Jesu navn. Og da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. Jesus sa til dem, «Se til å ta dere i vare for fariseernes og sadukeernes surdeig.» Da tenkte de ved seg selv og sa, «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» Men Jesus visste det og sa, «Dere lite troende.» Hvorfor tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt med brød? Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de 5 brødene til de 5000, og hvor mange kurver dere tok opp, eller de 7 brødene til de 4000, og hvor mange store kurver dere da tok opp? Dere må da skjønne at jeg ikke snakket til dere om brød, men ta dere i vare for fariseernes og sadukeernes surdeig. Da forsto de at han ikke hadde ment at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og sadukeernes lære. Kjære Herre, vi ber deg om at du åpenbarer ditt ord for oss ved din hellige ånd i Jesu navn. Amen. Vi har sett at Jesus han hadde vært borte fra de områdene hvor det primært bodde jøder, og vært der hvor hedningene bodde i et par måneder nå før han kom tilbake til Galilea. Og etter å ha møtt disse fristelsene da, som fariseerne og sadukeerne kom med en gang han kom tilbake igjen til Galilea, så reiste han straks tilbake til den andre siden av sjøen igjen. Altså bort fra jødenes områder på ny da. Og det er mulig at dette skjedde ganske raskt, fordi synes altså ikke være helt forberedt på denne her turen. Disiplene de hadde glemt å ta med brød. Og i Markus 8 kan vi lese at de kun hadde ett eneste brød med seg. Og ett brød, det er altså ikke nok for 13 menn. For disse brødene var ikke sånn som vi kjøper i butikken, de var vesentlig mindre enn det. Og nå hadde de altså rodd over til den andre siden, den siden av Genesaretsjøen som Bibelen flere ganger beskriver som en ødemark. Og selv i dag så er det ikke sånn kjempetett befolket akkurat dette området nordøst ved Galileasjøen. Så hadde de altså rodda over her, og da var de blitt sultne, og nå begynte de å bli oppmerksomme på at de manglet mat. Og det er jo gjerne sånn at når du blir sulten så begynner du å lete etter mat, og nå fant de jo at hei, her har vi ikke nok. Men Jesus han lot ikke et sånt øyeblikk gå til spille. Han brukte nå akkurat dette her for å lære sine disipler noe veldig viktig, og så sa han til dem, se til å ta dere i vare for fariseernes og sadukeernes surdeig. Vi blir ofte fanget i øyeblikket. Vi kan bli så opptatt av våre umiddelbare omstendigheter at det påvirker alt ved oss. Det kan veldig lett prege våre tanker og våre følelser, vårt humør, våre lyster. Og akkurat dette er ikke noe sånn spesielt flatterende karaktertrekk. Det er gjerne sterkt til stede hos mennesker som er rike og som er bortskjemte. Det er et tegn på at man egentlig aldri har blitt skikkelig voksen. Og det er et tegn også på at man er ganske umoden åndelig sett. Disiplene, de var sikkert slitne og de var sultne. Og da ble de sikkert, sånn som de fleste andre menn som er slitne og sultne, de blir litt mer oppfarende enn vanlig, litt oppgitt over mangelen på mat, kanskje sinte på den som burde hatt ansvaret for å huske å ta det med, og hadde glemt det da, og i det hele tatt så kan man ane en litt amper stemning, rett og slett. Og en skulle tro at utgangspunktet derfor ikke er så veldig ideelt for at Jesus nå skal komme med veldig viktig lære om dette her. Men Jesus bruker altså denne tiden for å si noe viktig om noe som ikke handler om mangel på fysisk mat, men om fraværet av sunn åndelig mat. Om farene som oppstår for åndelig sultne mennesker når de da ønsker å spise usunn åndelig mat i form av falsk lære. Disiplene de tolka jo derimot det Jesus sa inn i den umiddelbare situasjonen som de var i, og som de da akkurat der og da var opptatt av. Og dette her vitner altså veldig sterkt om hvor mye vi kan klare å fordreie hva som faktisk står, hva som faktisk blir sagt, hvis vi er for opptatt av vår umiddelbare situasjon. Så derfor er det veldig greit for oss å legge merke til dette her som disiplene gjør, og være klar over at dette er en stor fare for deg og meg også i dag. For vi kan veldig lett lese Guds ord og forsøke å tolke alt derfra inn i den umiddelbare situasjonen, inn i vår historiske kontekst, altså rett og slett lese oss selv inn i teksten. Og det er med å føre til mye vrangtolkningen av Bibelen. Og da står vi i en stor fare for å prøve å få Bibelen til å si det vi ønsker at den skal si. Forsøk å få den til å undervise det vi ønsker at læren burde være, slik at det passer til vårt liv, til våre omstendigheter, til vår moral, til vår virkelighetsforståelse, til vårt verdensbilde og til egne kjepphester. Så man leser alt dette inn i skriften, inn i det Jesus sa. Og på denne måten så får mennesker klare å forsvare en livsstil som Bibelen ikke godkjenner inn. Og man blir opptatt av å bygge livet rundt temaer som Bibelen ikke er spesielt opptatt av, som Bibelen underviser ikke er viktig. Og hvis våre umiddelbare omstendigheter og historiske kontekst og sånn får oss til å bli veldig, veldig opptatt av alle mulige andre ting enn det Bibelen er opptatt av, hvis du kjenner deg igjen i det, da har vi en liten jobb å gjøre. For da står vi i en fare også selv. Det Jesus sa hadde bare indirekte noe med brød å gjøre. Surdeig var jo viktig og er viktig for så vidt for å kunne lage godt og luftig brød. Men Jesus bruker jo dette her altså i en helt annen sammenheng. Surdeig, det brukes i Bibelen ofte for å beskrive innflytelse. Når Israel dro ut av Egypt, så skulle de bare spise usyret brød for en periode. Og så har du kanskje tenkt, hvorfor er det viktig? Har det virkelig noe å si hvilke brød du spiser? Nei, egentlig så har det jo ikke det. Men det var altså et tegn på at de ikke skulle ta med seg noe av Egypts lære og tradisjoner. De skulle ikke ha med seg avgudsdyrkelsen eller noe som var urent derfra. Innflytelsen fra Egypt altså, skulle folket legge fra seg. De skulle starte på nytt. Og ikke noe urent måtte komme inn i det lovede landet. Så er det sånn med en surdeig at den trenger å bli matet. I overført betydning så er det også sant. Den trenger å bli matet. Den trenger altså å bli tilsatt mer deig for å ikke miste sin effekt. Og det skjer naturlig når man driver og baker brød hver dag, sånn som man gjerne gjør da, og spesielt på denne tida. Men når man da ikke skulle bake surdeig nå på flere dager, så ville man altså møte et problem. Det problemet har ikke vi, fordi at vi har kjøleskap, og da kan denne surdeigen klare seg ganske mange dager. Jeg har lest om både 20 og 40 dager, hvor den kan altså overleve i kjøleskap. Men altså i den varmen som preger Egypt, så fungerte det ikke sånn. Og Israel skulle altså spise usyret brød i 7 dager. Og så er det så lett da å tenke at men tallet 7, ja det går igjen hele tiden, det er sikkert bare en sånn tallgreie. Men det handler jo også om noe helt praktisk i dette tilfellet. Fordi at den surdeigen ville ikke klare å bli bevart i 7 dager i den varmen. Når Israels folk igjen kunne spise syret brød, så måtte det være fra en nylaget surdeig, og ikke i en arv fra Egypt. Og derfor så skjønner vi at dette åndelige bildet med surdeig, det har en veldig lang historisk tradisjon. Ja, på over 2400 år når Jesus da bruker dette bildet overfor sine disipler. Ja, 4400 år for vårt vedkommende. Og av den grunn så kan vi bedre forstå Jesu reaksjon når disiplene tenkte med seg selv og sa, det er fordi vi ikke har tatt med brød. Og så kjente Jesus tankene deres, han hørte sikkert hva de begynte å si, og så synes Jesus ganske oppgitt når han da sier, Dere lite troende, hvorfor tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt med brød? Forstår dere ennå ikke? Da er du oppgitt, du hører det. Og i Markus 8 så vitnes det om at Jesus egentlig tar enda mer i. Der sier han, forstår eller skjønner dere ennå ingenting? Ingenting. Har dere slike harde hjerter? Har dere øyne og ser ikke? Har dere ører og hører ikke? Skjønner dere hvorfor Jesus sier det? Når dette bildet har altså en 2400 år tradisjon. Og så er disse ordene om øyne som ikke ser, ører som ikke hører, det har Jesus ganske nylig brukt nettopp om farisere og sadukere, hvor han siterer fra Jeremia kapittel 5. For de var blinde veiledere, og det er nettopp deres surdeig som han her advarer mot. En surdeig som gjør mennesker åndelig blinde og døve for hva Gud sier og gjør. Og dette åndelige bildet om surdeig som hadde så lange tradisjoner, det burde de altså forstå. Husker dere ikke de fem brødene til de 5000, og hvor mange kurver dere tok opp, eller de 7 brødene til de 4000, og hvor mange store kurver dere da tok opp? Dere må da skjønne at jeg ikke snakket til dere om brød. Hører dere igjen? Tonen. Ja, ikke bare burde de forstå bildet om surdeig og hva det representerte, men de hadde altså i løpet av de siste par månedene opplevd 2 store brødunder. Og de måtte vite at mangel på brød overhovedet ikke var noen begrensende faktor for Jesus. Vi har en Gud som altså har lovet å gi oss alt vi trenger om vi søker hans rike først. Og dette hadde de også lært i bergprekenen i Matteus 6. Og nå hadde de i tillegg sett det i praksis flere ganger. Så du hører altså på tonen til Jesus at han på godt norsk er frustrert. Det kan jo også være selvsagt fordi Jesus som menneske, mann, sliten og sulten, også var litt lettere irritabel enn det han normalt ville være. Og igjen så må Jesus henlede oppmerksomheten bort fra jordiske omstendigheter og over på åndelige realiteter. Bort fra tidens løgner og over på evige sannheter. Når Paulus skriver at vi skal glede oss i Herren alltid, så er ikke det mulig dersom du gjør deg til et offer for dine umiddelbare omstendigheter. Det er kun mulig der blikket hele tiden er rettet mot det som er der oppe. Mot nåden, mot løftene for tid og mot løftene i det evige håp. Jesu budskap til disiplene og til deg og meg i dag er veldig enkelt. Ta dere i vare for fariseernes og sadukeernes surdeig. Det betyr akkurat det han sier. Sånn er det stort sett i Bibelen. Når vi er løst fra syndens slaveri, så kan vi ikke ta med oss noe fra slaveriet, ifra Egypt. Vi kan ikke ta med oss avgudsdyrkelsen derfra, kulturen derfra, gledene derfra, tidsbruken og adspredelsene derfra. Vi kan ikke ta med oss noe derfra som skal være noe vi kan stole på, kan gi oss liv fremover. Verken i dette livet eller i det evige livet. For det vil nemlig forsure det nye livet, det brødet som kommer ut ifra den type deg, den vil forsure hele livet og bare hindre oss i å kunne komme inn i det lovede land. Og så er det dette Jesus peker på. Dere ser den lange tradisjonen, dere ser alt som har med Israels folket, alt som skjedde etter de kom ut av Egypt, hvor mange som døde der i ørkenen, og så videre, bildet er enormt. Vi har ikke tid til å peke på alle de tingene. Så er det dette altså Jesus peker på, og så snakker han om det på en veldig generell måte her. På en måte som gjør dette da relevant til alle tider og i alle kulturer. Vi må passe oss for vranglære. Men Jesus er ikke spesifikk på hvilken falsk lære. Og grunnen det er at sannheten den vil alltid bli utfordret på forskjellig vis gjennom historien. Så Jesus gir oss altså et allment bud som gjelder til alle tider. Du og jeg må ta oss I vare for fariseernes og sadukeernes surdeig. Og så begynner du å lure på, hvordan kan det være gyldig? Vi har da ikke noen farisere og sadukere her. Men så dette her høyaktuelt nå. Når mennesker I vår del av verden har forlatt sann kristen tro, altså I hopetall, på grunn av at de ikke tok seg I vare. De har nemlig derimot tatt med seg en masse surdeig fra verden. Surdeig som har fått prege dem I stadig større grad, og som da har fått lov å vokse til det da dominerer deres forståelse av selve virkeligheten, og synet på hvordan et menneske skal og bør leve. Kristne som har latt enten farisere eller sadukere få lov til å undervise seg og sine barn I stedet for å gjøre som Jesus, forlate dem og gå bort. Det var slik teksten forrige søndag avslutta. Jesus forlot dem og gikk bort. Han hadde ikke noe bruk for å henge der. Når Guds sønn vil forlate de og gå bort, så må ikke du tro at «Nei, men jeg kan være der». Mitt vitnesbyrd skal liksom forandre dette. Hvis ikke Jesu vitnesbyrd en gang ville fungere slik. Hva fariseernes og sadukeernes surdeig, og hvordan viser det seg primært I dag? Fariseerne, vi har sett på mange ganger, de var loviske, altså framholdt I en lære der mennesker blir frelst av gjerninger. I vår tid så kombineres dette gjerne med nåde. Du blir frelst av nåde og gjerninger. De var rituelle, det vil si deres såkalte fromhet kom til uttrykk gjennom religiøse ritualer. De var konservative, men så konserverte de feil ting. For de konserverte mest menneskers ord, menneskers tradisjoner, og en lære som altså ble ivaretatt mer enn Guds ord og lære. Og så var de også kjennetegnet til en stor grad av hykleri, fine utenpå, men som en grav full av død og fordervelse innvendig. Og så finnes det religiøse sammenhenger I vår tid som kristelig I navnet, som synes å passe veldig godt med denne generelle beskrivelsen. Det en sammenheng som I vår tid tiltrekker seg mange mennesker. Mennesker som desillusjonerte av ateismen, av scientismen, av humanismen og en frafallen og forvirret liberal kristendom. Mennesker som finner trygghet I ritualer. Trygghet I konservatisme. Mange finner også fred innenfor disse systemene på grunn av det åpenbare hykleriet som akseptert der, som tillates og som mer eller mindre synlig praktiseres åpent innenfor denne religiøse rammen. Et system der en del synes å kunne leve akkurat som de vil der ute I det virkelige livet, så lenge de bare deltar I dette systemets ritualer og sakramenter. Så vil jeg jo samtidig si at jeg vil ikke fordømme alle de som tilhører en slik sammenheng. Men jeg vil altså advare mot surdeigens kraft. Og Jesu ord om å ta seg vare for slike sammenhenger, sin surdeig, den like viktig I dag som da Jesus sa det til disiplene sine. Sadukeerne, de var enkelt forklart de liberale. De som ved forskjellige bekjennelser endte opp med ikke å tro på mye av det som faktisk sto I Bibelen. Og likevel satt de, interessant nok, likevel gjerne med øverste presten og de fremste prestene I landet. Og vi finner også denne gruppen sterkt representert I dag. Liberalismen den har vandalisert den vestlige kirken de siste 120 årene. Og likevel så har slike også I dag ofte både høye, ja de høyeste posisjoner I form av geistlig kirkelig lederskap, slik som det også I vårt land. Og de forfører og forleder mange, men de har også I vår tid mindre folkelig støtte blant de som ønsker å ha et aktivt forhold til troen enn andre grupper. Men de ligner altså veldig på sadukerne på Jesu tid, Og slike må en sann disippel også ta seg vare for, da deres surdeig, dersom den får innflytelse, da vil hindre et menneske I å komme inn I det lovede land. Det er det som er sluttresultatet. Det er dette for innflytelse. Så problemet med surdeig fra fariseer og saddukere har vi altså i høyeste grad også i dag. Og disse generelle trekkene da, som jeg har pekt på nå ved surdeig, det gir seg jo selvfølgelig også praktiske utslag. Og Jesus han pekte jo ikke på det i dagens tekst som vi allerede har vært inne på, men han gjør det andre steder. Slik som når han for eksempel avviser den liberale skilsmissepraksisen som hadde fått utvikle seg, når han fordømmer loviske tradisjoner rundt sabbaten, når han setter en voldelig stopper for sekulariseringen av tempelet, når han avslører hykleri når folk med falsk fromhet ikke hedrer sin far og mor, eller når noen stiller seg opp på gatehjørnene for å be. Og så er han sarkastisk mot en lære om givertjeneste som frarøver mennesker midlene de trenger for å bare overleve. Jesus han peker også flere ganger på hvordan vantro mot det skriften åpenbarer historisk er ødeleggende for en sann gudsdyrkelse. Det ligger hele tiden til grunn. Så lite tro dere har, så trege dere er til å tro på alt. Det ligger alltid til grunn for all denne form for surdeig og sine praktiske eksempler. Så her er bare noen eksempler på at Jesus ikke vek av veien for å konkretisere hva surdeig kan bestå av. Og vi kan derfor også våge å peke på åpenbar surdeig inn i vår tid. Og det aller største problemet er jo akkurat nå som det var da, det er altså vantro mot loven og profetene. Vantro mot det som er fundamentet for all bibelsk lære. For Bibelens historisitet, verdensbilde og gudsbilde. Det er det som er grunnvollen for læren rundt menneskets behov for frelse i Jesus Kristus. Og denne form for vantro, den vil du altså ironisk nok møte både fra konservativt og liberalt hold. Like sterkt. Fra begge disse to. Det er det som forener de. Deres felles fornektelse på dette området er med på å forene grupper som egentlig altså står veldig langt fra hverandre på så mange andre områder, akkurat som med fariseerne og saddukerene. Og dette er da som nå den utløsende faktor for den forskjellige form for surdeig som da preger den videre læren innenfor disse to grupperingene. Og for fariseerne og saddukerene resulterte denne vantroen i en fornektelse av Jesus som Guds sønn, som deres Messias. Og nå viser den samme vantro seg i en fornektelse av den grunnleggende bibelske virkelighetsforståelsen. Og dette underminerer altså ordet, altså Jesus, og gjør at selv der man erkjenner Jesus som Guds sønn og Messias, så vil ifølge Jesus likevel mange av de som bekjenner han som Herre, ikke være kjent av ham. For det er akkurat samme problem vi har å gjøre med. Det er en grunnleggende benektelse av hvem Jesus er. Vantroen som kjennetegner både konservative og liberale på dette området, gjør at Jesus og hans lære altså blir hengende i løse lufta, fjernet fra sitt bibelske fundament. Og for å grunnfeste sin tro, så må da slike grupper, de må finne andre ankerpunkt. De må finne andre måter å feste denne troen på. Andre punkter enn det Bibelen gir. Og i konservativ retning så resulterer dette i en veldig sterk tro på et magisterium. På strukturer, på ordninger, på ledelse, på tradisjoner, på ritualer, og en del sammenhenger også på subjektive erfaringer og følelser. Og i liberal retning så skaper fraværet av Bibelens historiske fundament et veldig stort rom for tolkning. Stor tro på menneskets framskritt som grunnlag for stadig nye fortolkninger av skriften, som da er basert på ny kunnskap og erfaring som mennesker har gjort seg siden Bibelen ble skrevet. Vi må liksom lese det nå i lys av noe annet, fordi fundamentet vårt har vi egentlig ikke fra Bibelen. Vi må fundamentere troen vår på alle mulige andre ting. Og derfor så er det progressive det er gjort til noe objektivt godt, uten noen form for grunnlag for å kunne hevde det. Kultur, sted og tid blir ankerpunkter, og sammen med konservative er det antatt menneskelig kunnskap da forkledd som vitenskap, som til sjuende og sist synes å ha størst autoritet. Og derfor så leser man Bibelen i lyset fra naturen, skaperen i lyset fra det skapte, det hellige, uforanderlige og evige i lyset fra det forbannede, skiftende og forgjengelige. Slik surdeig, det er en fiende for de oppriktige. Og David han fokuserer på dette når han i salme 11, vers 2 og 3 sier, «For se, de onde spenner buen, de sikter sin pil på strengen for å skyte i mørket.» Altså, de er i mørket. Men hvem er de skyter på? Jo, de oppriktige av hjertet. Jesus snakker om de blinde, sant? Blinde veiledere. Dette var jo religiøse folk, men de var i mørket. De var blinde. Og så spør David, når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Hva makter da den rettferdige? Om du lar de ondes piler i form av deres surdeig få underminere grunnvollene, så vil du ikke makte å stå imot surdeigens kraft. Når vantroen mot de grunnleggende tingene i loven og profetene, altså det gamle testamentet, ja, Moses sine skrifter da, får fotfeste, så blir det ikke mulig å tro på Jesu ord. Og det er det Jesus selv som sier, sant, i Johannes kapittel 5, slutten der. Når Bibelen selv ikke lenger kan være den primære grunnvollen for troen, så skapes det altså mange andre forankringspunkter for troen utenfor det som kan utledes fra skriften. Slik var det på Jesus sin tid, slik er det i dag. Og de som fremmer slik surdeig, de må du ta deg i vare for. Enten det kommer i konservativ eller i liberal form. Slik lære, den må du vende deg bort fra. Slike lærere må du forlate, og du må slutte å gå i deres sammenhenger og være medlem i slike kirkesamfunn. Og grunnen er jo selvfølgelig fordi surdeigens kraft er ikke å spøke med, fordi den syrer hele deigen. Og hvis du går og den blir matet hele tiden, så lever den, og lever den, og lever den, og så vokser den seg bare større og større og større, og syrer altså hele deigen. Du kan ikke ta med deg den. Du kan ikke ta med deg en liten bit engang. Den vil påvirke hele troen. Den vil påvirke historien. Den vil påvirke virkeligheten. Den vil påvirke forholdet til lov, til bud, til tradisjoner. Påvirke hvordan du velger å leve ditt liv. Den vil påvirke din etikk, og den vil påvirke din moral. Det moderne virkelighetssynet farisere og sadukere av i dag har felles, er jo rotfestet i et gudløst verdensbilde. I en naturalisme som ikke tar hensyn til Guds åpenbaring. Det er en del av Egypt som du ikke kan ta med deg. Det er en surdeig som vil virke gradvis, og dermed ikke alltid er like lett å påvise sånn i øyeblikket. Og å motstå denne surdeigen, den kan medføre vanskeligheter, den kan medføre forfølgelse. Ja, det kan altså i verste fall føre til at du veldig raskt må bryte opp, og så må du reise over til den andre siden. Du må bort fra jødene. Du må bort fra de såkalt kristne. Ja, kanskje må du bryte opp så raskt at du ikke rekker å ta med deg noe brød på veien. Så forteller heldigvis Jesus oss at akkurat det er ikke noe problem så lenge du følger ham. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Herre, vi takker deg for at du kommer med denne advarselen til oss. Herre, må vi klare å ha øyne som ser og ører som hører. Studere ditt ord på en slik måte at vi ser hva som er surdeig, enten den kommer i den ene eller den andre formen, Herre. Må du hjelpe oss å tro på ditt ord. Må du gi oss denne troen som den gaven det er. Herre, må du bevare oss for Jesus skyld. Amen.